jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 3-15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtjet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Për shkak të konfuzionit politik, elektorati ka ndëshkuar lidhjen demokratike të Kosovës, thonë analistët në Prishtinë. Kosova nuk mund të ketë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik pa hyrë në borxhe të jashtme, pohojnë ekspertët. 600 pjesëtarë të forcave të sigurisë kanë rrethuar fshatin Gornja Maoça, ku jeton bashkia më e madhe e vehabistëve në Bosnjë e Hercegovinë. Suedia dhe Polonia kërkojnë nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia të redukojnë armatimin bërthamor. Kina kundërshton takimin e Barack Obamas me Dalai Lamën. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se me përmbylljen e zgjedhjeve lokale do të hapet debati për mbijetesën e koalicionit aktual qeverisës të Kosovës. Nga ana tjetër, bazuar në rezultatet e zgjedhjeve të përsëritura në Prizren dhe Lipjan, analistët pohojnë se elektorati ndëshkoi LDK-n për shkak të mesazheve jo të qarta që kjo parti politike dërgoi në raport me qeverinë qendrore. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti Ilir Deda thotë se ndryshimi kaq i shpejtë në përqindje në rezultatet e votimeve për kryetar të Prizrenit dhe Lipjanit vjen si pasojë dërgimit të dy mesazheve drejtuar elektoratit nga ana e elitës demokratike.
LDK-ja është duke humbur kredibilitetin para elektoratit kosovar, duke marrë parasysh se i qënë dy mesazhe cilat janë dënë kundërta njëra me tjetërën, e kjo është se mesazhi i paqartësisë a do të mbetet në qeveri, apo do të braktisë koalicionin qeverisës dhe qeverisë të hymë në zgjedhje të reja.
Premtimet e dhëna elektoratit gjatë fushatës se do të rishqyrtohet koalicioni qeverisës dhe mosveprimi në anën tjetër ndërmjet rrethëve të votimit, sipas analistit Bart Hamzaj, i është hakmarrur LDK-s në votimet e djeshme. Analisti Hamzaj thotë se partitë politike duhet ta kenë një pozicion të qartë në raport me elektoratin nëse duan të mbajnë votat të cilat i kërkojnë gjatë procesit të zgjedhor.
Duket se këtu sjellja e dyfisht e LDK-s gjatë fushatës, domethënë duke luajtur në njërin anë rolin e opozitës dhe rolin e rivalitetit me partnerin e koalicionin qeverisës, dhe anën tjetër gjatë kësaj kohe u pa se LDK-ja të paktën për një periudhë aktuale nuk e ka ndërmend të dalë nga qeveria, duket se kësaj here ju ka hakmarr LDK-s.
Rezultatin e zgjedhjeve lokale, i cili tash përjashtuar Gjilanin, është i qartë për të gjitha partitë pjesëmarrëse. Tani sipas Bart Hamzajt, mbetet LDK-s që të vendosë se do të jetë pjesë e qeverisë apo jo. Marrjen e një vendimi të tillë brenda LDK-s, Hamzaj e sheh si mjaft të ndërlikuar, pasi që në këtë parti sipas tij ka dy rryma politike.
LDK-ja mendoi se nuk ka më pas shumë zgjedhje në këtë aspekt, për arsye se nga këto zgjedhje ka dalë edhe për çfarë, është një grup i njerëzve të cilët kanë menduar gjithmonë se më mirë është ditën nga qeveria ndër kasposhije se sidomos ky grupimi rreth presidentit së ideve që supozohet që është më i madh, mendojnë të vazhdojnë në këtë koalicion qeverisës, kështu që me të vërtetë vendimet e LDK-s do të jenë gjithnjë më të vështira për vetë atë, domethënë.
Ndërkohë analisti Ilir Deda thotë se paqartësitë brenda LDK-s mund të zgjidhen nëse kjo parti politike mban kuvendin zgjedhor gjatë kësaj pranvere, ndërsa mbajtja në jetë e koalicionit sipas Ilir Dedës varet tashmë nga lidhja demokratike e Kosovës.
LDK-ja realisht çdo ditë që mbetet në koalicion, ajo do të humbë edhe në peshë, edhe në imazh dhe në elektorat, dhe LDK-ja duhet bëj çmos që ta rizbulojë identitetin e saj dhe që të ka përcej interesat e ngushte i grupeve partijake dhe të shef se pas 20 vjetëve në skenën politike ku do t'jetë.
Kryeministri Hashim Thaçi, që është në nëntorin e vitit të kaluar, pati paralajmëruar ndryshime në qeverinë aktuale. Mirë, po deri më tani diçka e tillë nuk ka ndodhur, ndërkaq që zyrtarët e Lidhjes Demokratike kanë paralajmëruar se nga mesi i shkurtit do të kërkojnë diskutime me PDK-n lidhur me mundësinë apo jo të rikonfigurimit të koalicionit aktual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Sarajevo, Afro 600 pjestar të forcave të sigurisë sot në mëngjeze kanë bllokuar fshatin Gornje Maoça në komunën e Bërçkos, në të cilin jeton bashkësia më e madhe e vehabistëve në Bosnjë-Hercegovinë. Televizioni federal ka raportuar se ky është një aksion policor me përmasa të gjëra që ka për qëllim identifikimin e personave pasi ka dyshime se paraqesin kërcënim për sigurinë shtetërore. Theksohet se deri tash janë kontrolluar disa objekte, në të cilat është gjetur sasi më e madhe armatimit. Ky fshat është një vend krejtësisht i izoluar, ndërsa rruga për në fshat është pothuajse e pakalueshme. Raportohet se udhërrefyesit për në fshat janë të shkruar në gjuhën arabe. New York. Suedia dhe Polonia kanë kërkuar që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia ta reduktojnë armatimin e tyre taktik bërthamor në Evropë, duke thënë se ai paraqet kërcënim për kontinentin. Në këtë kuadër, në artikullin e botuar në New York Times, ministri i jashtëm suedez Carl Bildt dhe kolegu i tij polak Radoslav Sikorski kanë theksuar kokat atomike ruse të vendosura në Kaliningrad, në detin Baltik dhe në ishullin Kola në veri perëndim të Rusisë. Aktualisht, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia po zhvillojnë negociata për kufizime të reja në armatimin strategjik bërthamor. Armatimi taktik atomik është më i vogël se ai strategjik, por ky lloj armatimit nuk përmendet në asnjë marrëveshje për kontrollin e armatimit. Washington. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për arrestimin e shkurtër të afro 100 aktivistëve antiqeveri gjatë një proteste në Moskë. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se aksionet e autoriteteve paraqesin goditje të mëtejme kundër lirisë të shprehurit dhe të tubimit. Më herët Bashkimi Evropian kërkoi nga Rusia që ta ndalë trajtimin e ashpër të protestuesve. BE-a thot se në mesin e personave të arrestuar të shtunën ishte edhe Oleg Orlov, fitues i çmimit Saharov për të drejtat e njerëzit vitin e kaluar. Teheran. Lideri opozitar iranian Mir Hussein Musavi tha sot se përkundër revolucionit islamik të vitit 1979, rrënjët e tiranisë dhe të diktatorëve shqipit që shënuan epokën e shahut ende ekzistojnë në Iran. Komentet e tij u bën në kohën kur në Iran u shënua 31 vjetori i revolucionit të vitit të 79, nga i cili u përmbys shahu që mbështetej nga Shtetet e Bashkuara dhe u krijua Republika Islamike. Zoti Musavi tha se tashmë nuk beson, siç kishte besuar më parë, se revolucioni i arriti qëllimet e tij. Pekin. Kina thot se fuqishëm e kundërshton çfarëdo takimi të presidentit amerikan Barack Obama me liderin e Tibetit në ekzil Dalai Lama. Udhëheqës i lartë i Partisë Komuniste të Kinës, Zhu Weiqun, tha se takimi i tillë do të jetë i parësyeshëm dhe i padobishëm dhe do t'i dëmtojë seriozisht themelet politike të marrëdhënieve kinezo-amerikane. Ai këto komente i bëri në një konferencë për shtyp në të cilën po ashtu theksoi se nuk ka pasur progres në bisedimet me të dërguarin e Dalai Lamas lidhur me ndryshimet në statusin e Tibetit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti amerikan Barack Obama ka paraqitur buxhetin e tij për vitin e ardhshëm fiskal në shumë prej 3.800 miliard dollarësh. Buxheti, për cilin tash duhet të diskutohet në Kongres, parashesh shpenzim më të madh prej 1.660 miliard dollarësh se sa janë të ardhurat nga taksat. Në buxhet parashihen rritje të shpenzimeve për Irakun, Afganistanin dhe Pakistanin. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa Lirë në Washington, Heather Meher.
Presidenti Barack Obama e ka shpallur planin për buxhet në shumë prej 3.800 miliarda dollarësh për vitin ardhshëm fiskal, sipas të cilit të borxhi kombëtar do të rritet me shpenzime që kanë për qëllim daljen e ekonomisë nga kriza dhe zgjidhjen e çështjes së papunësisë së lartë. Buxheti Obama për vitin fiskal 2011, që tash duhet të shqyrtohet në Kongres, parashëh shpenzimin e 1.660 miliardë dollarësh më tepër se sa që janë të ardhurat nga taksat. Për krahasim, propozim buxheti për këtë vit është 3.800 miliardë dollar. Ai i vitit të kaluar ishte 3.700, ndërsa buxheti i fundit i George Bushit ishte 3.500 miliardë dollar. Lidhur me buxhetin e tij, presidenti Obama tha:
"It's a budget that reflects the serious challenges facing the country."
Është buxhet që reflekton sfidat serioze me të cilat ballafaqohet vendi. Ne jemi në luftë. Ekonomia jonë i humbi 7 milion vende të punës gjatë 2 viteve të fundit dhe qeveria jonë është thellë në borxhe, pas asaj që mund të përshkruhet vetëm si shpenzim i pamatur dhe i tepruar, tha Barack Obama. Për borxhin e lartë të kombëtar, Obama e fajsoi paraardhësin e tij në shtëpinë e bardhë dhe përbërjen e kaluar të Kongresit, për të cilin tha se ka autorizuar shpenzime të reja pa treguar se si do të mbulohen ato. Gjatë të kursit të 10 viteve të kaluara, administrata e mëparshme dhe Kongresi i mëparshëm kanë krijuar një program të ri të shtrejtë të barrave, e kanë miratuar uljen masive të taksave për të pasurit dhe kanë krijuar dy lufta papaguar për asnjërin prej tyre. e gjithë kjo ishte ngarkuar nga recesioni dhe rritja e çmimit të kujdesit shëndetësor, tha Barack Obama. Plani Obama i nda në 100 miliardë për ta luftuar shkallën më të lartë se 10% të papunësisë. Të hollat do të shkojnë për stimulime tatimore për bizneset që marrin punëtor, për investime në energji me teknologji të gjelbër, për të ndikuar në rritjen e vendeve të reja të punës dhe për projekte masive për përmirësime të rrugëve dhe urave në Shtetet e Bashkuara, në të cilat do të punësohen mijëra vet. Presidenti amerikan tha se sikur miliona familje të Amerikës, Washingtoni po ashtu duhet ta shtrëngojë rripin për të reflektuar realitetin ekonomik. Është koha që Washingtoni të mbajë standardet e njëjta, të cilat të mbajnë familjet dhe bizneset. Është koha të shpëtojmë atë që mundemi, të shpenzojmë atë që duhet dhe edhe njëherë të jetojmë sipas mënyrës sonë, tha Barack Obama. Por nuk do të ketë shtrëngim të rripit në Departamentin e Shtetit dhe në atë të mbrojtjes. Obama ka kërkuar 192 miliard dollar për shpenzime të luftës, pjesa më e madhe e të cilave do të shfrytëzohet për ushtri dhe për çështje civile në Afganistan. Buxheti i Departamentit të Mbrojtjes është rritur për 3.4% ose për 18 miliardë në krahasim me vitin e kaluar.
Parambylljes e edicionit edhe një kronikë nga Prishtina. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se nuk ka shumë alternativa për të pasur zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në Kosovë pa hyrë në borxhe të jashtme. Ata pohojnë se duhet pasur kujdes me shumën e borxheve në mënyrë që të mos ngarkohet së tepërmi arka shtetërore. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Berat Rukiqi thekson se krahas zbatimit të ligjit për borxhet publike duhet të bëhen edhe reforma tjera si në çështje fiskale, ashtu edhe në çështje të politikës monetare.
Ligji ndihmon tregun financiar kosovës përmes ligjit krijohet mundësia e krijimit të instrumenteve të reja financiare, instrumenteve të borxhit, para se gjitha është bonove të thesare, cilat janë instrumente me një kamot shumë të ulët, dhe gjitha subjektet që janë pjesë tregut financiar, qofshin ndërmarrjet, qofshin qytetarët, qofshin qeveria, mund me hin aranzhmane dhe transaksionet e dy anshme, cilat janë shumë më të lira se sa kredit dhe forma tjera të pamarrjes dhe vallëdhënies.
Duke quajtur ligjin për borxhe publike të një rëndësie të madhe për zhvillimin ekonomik dhe social të një vendi, eksperti i çështjeve ekonomike Berim Ramosaj thotë se ky ligj do t'i mundëson funksionim normal shtetit të Kosovës.
Unë mendoj se është një ndër ligjet më të domosdoshme që u ka dashur Kosovës, sepse tek e fundi Kosova, nëse don të zhvillohet si shtet, edhe ajo duhet të llogarisë se nuk ka aftësi monetare as financiare të financojë vetë zhvillimin.
Ligji për borxhet publike që e rregullon çështjen e borxheve në përgjithësi është aprovuar në fund të dhjetorit të vitit të kaluar. Qëllimi i këtij ligji është t'i japë Republikës së Kosovës të drejtën për të huazuar para, për të dhënë garanci për hua, për të paguar shpenzimet për marrjen e borxhit dhe për të paguar kryegjën dhe interesin e borxheve të saj shtetërore. Pa këtë ligj, Kosova deri më tani, sipas profesor Ramosaj, ka qenë e ndikepuar në aspektin e zhvillimit real të vendit. Ai thekson se hyrja në borxhe shtetërore është mënyra e vetme e financimit të projekteve madhore të qeverisë së Kosovës.
Nuk duhet të shohë hyrjen në marrëdhënie huamarrëse dhe huadhënëse si diçka e dëmshme. Përkundrazi, veç që duhet ne të jemi më fleksibël, duhet të dimë sa kemi aftësi që të hyjmë në borxhe, ashtu që shkolla e riskut në aspektin e huamarrjes me institucionet financiare ndërkombëtare mos të kalon mundësitë tona të gjenerimit të mjeteve vetanake nga bruttoprodukti vendor respektivisht nga rritja ekonomike.
Ndërkohë eksperti i çështjeve ekonomike Berat Rukiqi thotë se përmes borxhit publik do të mund të financohen projekte të cilat do të ndihmonin zhvillimin ekonomik të vendit.
Të zgjedhja projekteve që do të financohen nga qeveria përmes borxhit publik duhet të jenë prioritet projekte që kanë karakter zhvillimor dhe afatgjatë të qëndrueshëm dhe që rrisin produktivitetin e ekonomisë. E jo projektet cilat adresojnë çështje ad hoc apo çështje që janë për interesa të politikës ditore.
Shpresat më të mëdha të autoriteteve kosovare për të financuar projektet e para mbeten te Banka Botërore dhe institucionet e tjera financiare të afërta me të. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë mbarë, mirë dëgjofshim.